Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je jedan od najznačajnijih autora dokumentarnog filma, gospodin Kazuo Hara, koji dolazi iz Japana i koji je gost ovogodišnjeg Beldog festivala, na kome će biti prikazano 5 njegovih filmova u retrospektivi. Sa nama je takođe i prevodilac Yamasaki Vukelić Hisashi, koji će nam pomoći da ovaj razgovor bude onako kakav treba. I ono što sam prvo želela da kažem jeste da vam poželim dobrodošlicu u Beograd i dobrodošlicu na Beldog festival. Na otvaranju festivala, gde ste kao počasni gost otvorili festival, istakli ste to da ste za 50 godina rada režirali 5 filmova, što je, ja sam bila u publici, izazvala jedno oduševljenje u publici, možda u ovom vremenu hiperprodukcije, da se neko temeljno odnosi prema filmovima koje stvara i da je stvaralački proces dugačak, pa sam želela da pitam koliko to znači i da li zapravo ideja nastaje jako dugo ili je potrebna jedno opsežno istraživanje?
U suštini nije moj pristup filmu da odmah u startu odredim ovaj film ću sada snimati narednih 5 godina. U suštini snimanje prekida onog momenta kada steknem taj utisak da sam zadovoljan onime što sam snimio i da sam uglavnom snimio sve ono što sam u početku zamislio. Međutim, u tom procesu snimanja nikako ne mogu da dođem do tog osjećaja zadovoljstva i da sam uopšte uradio ono što sam u startu zamislio i onda uvek se to snimanje produži, evo još malo ću da se potrudim, još malo i tako uglavnom prođe nekoliko godina do kraja snimanja da bi uopšte ušao u montaž.
U novom festivalu Beldogs biće prikazani filmovi koji su nastali od 1972. godine do 2016. godine. Koliko vam je bitno kao autoru to što će publika moći na jednom mjestu zaista dogleda sve te filmove?
Pre svega za nas, za mene i moju produkciju, film nikada nismo imali pristup filmu da film treba da bude jedan komercijalni proizvod. Dakle, nama se nikad nije desilo da nam je neko naručio neki film i da smo mi nešto pokušali da proizvedemo po toj narudžbini. Ono što mi uvijek želimo u našim filmovima je prvo da sami sebi postavimo pitanje kakav je naš život, kako ga živimo i kako ćemo ga u buduće živjeti.
I ja nikad nisam smatrao da sam u celom tom procesu individu. Ja sam uvijek bio prvo deo grupe koja stvara film i mi kao grupa smo bili deo tog perioda u kome u tom momentu živim. I s obzirom, kao što sam rekao, mi sami sebe preispitujemo u kom periodu živimo, kako taj period utiče na nas, kako mi reagujemo na taj period i takve okolnosti koje jedan period može da nosi. I to je naša uvijek bila izbunjenost i ono što nas same preispituje kakav je to naš život u nekom određenom periodu. To se vidi u našim filmovima, počeo od 70-ih pa do ovih 2000-ih, 2010-ih godine kada smo napravili poslednji film.
Drago mi je što se pomenula ta tema komercijalnog filma, pošto su vaše teme svakako, ako možemo nekako da ih obuhvatimo, neke teme koje svakako su daleko od komercijalnih, čak su možda teme koje će večno ostati tabu i koje će zauvek biti problematične, kao što su starost, kao što je umiranje, kao što su bolesti. Ono što sam želela da pitam jeste da li upravo dokumentarni film suočava čoveka na najbolji način sa ovakvim temama, za razliku od igranog filma koji možda ipak ima neku distancu.
Scenario kak teki?
Evo ovako, kad smo već spomenuli igrani film. Proces stvaranja igranog filma počinje od pisanja scenarija. I taj scenarij mora da ima neki početak, razradu i kraj. I tek onda kada se sazna šta je zaključak tog filma, onda se ide u takozvanje skupljanje novca za uopšte snimanje tog filma i ljudi uglavnom daju novac za to snimanje u odnosu na to šta je zaključak filmu. Znači, kao pretpostavka za igrani film već postoji to šta je zaključak jednog igranog filma. Za razliku od igranog filma, dokumentarni film, proces kojim ja pravim dokumentarne filme zasnovani su na intuiciji. Dakle, nema kraja i nema zaključka u startu, već kroz taj neki intuitivan rad mi okrećemo kameru prema subjektu tog dokumentarnog filma. Samim tim što mi okrećemo kameru ka subjektu dokumentarnog filma, mi u stvari u istu to momentu preispitujemo i sebe. Da li je naš život u redu u odnosu na život onog koji je subjekat tog filma. U takvoj interakciji mi u startu ne možemo da znamo šta će da bude kraj. Dakle, mi dalje i dalje nastavljamo snimanje preispitujući samog sebe i uopšte okolnosti u kojima se nalazimo i mi i subjekat tog filma i onda mi u nekom momentu dolazimo do zaključka da je naš život koji živimo u redu, da ga živimo na ovaj način. I u tom smislu ja mnogo volim taj osjećaj nemanja kraja, gde se intuitivno nastavlja samo snimanje filma i u isto vreme se preispituju naši odnosi prema životu sa svim tugama, patnjama, radostima koje to vreme nosi. I ja mnogo volim to vreme i shvatio sam da meni to vreme koje provodim snimajući dokumentarni film najviše priliči negde i mom karakteru i to je bio u stvari razlog zbog čega sam i krenuo da se bavim dokumentarnim filmom.
Pošto je film, ako govorimo na primjer o filmu Azbest na selu u Japanu, on je pratio jedan proces suđenja koji je trajao jako dugo, 8 godina, da je taj proces prosto trajao duže, da li bi proces snimanja filma trajao toliko, da li bi se ispratilo sve to do kraja i na koji način intuitivno dođe do tog trenutka kada se dođe do tog trenutka da se kaže aha, ovo je kraj filma i sada prosto se ovaj film...
U filmu Azbest na selo u Japanu, kao što si pomenula, znači radi se o jednom sudskom procesu koji traje 8 godina između žrtava i države. Kad se snima takav film, ono što je najinteresantnije dešava se u stvari u sudnici. S obzirom da u Japanu unošenje kamere i snimanje u sudnici uopšte nije moguće, ja uopšte nisam znao kako da taj najinteresantniji deo ove teme uopšte prikažem na ekranu. Međutim, ja sam se oslonio na ono što ja smatram da jeste suština dokumentarnog filma, to je osjećanja aktera, znači ljubav, mržnja i tako dalje. I ja sam se oslonio na to i onda sam, naravno, iz početka nismo planirali da će to snimanje trajati 8 godina. Sudski procesi u Japanu uglavnom traju neka kao u tri kruga sa, znači moguće su dve žalbe. I ja sam onda krenuo da snimam i ono što je na mene najveći utisak ostavilo jesu koliko su ti ljudi koji pokušavaju da se izbore sa državom, tj. Akteri u ovom filmu, u stvari oni divni, iskreni i topli ljudi. Pritom oni imaju advokate za koje ja uopšte nisam mogao da verujem da takvi advokati mogu da postoje. To su jedno stvarno odlični i profesionalci i kao ljudi su veoma iskreni i topli. Ja sam nastavio da snimam razmišljajući o tome kako sam u momentu kada snimam taj film okružen tako jednim dobrim ljudima koji pokušavaju da se izbore sa pravdom, i naravno da ja nisam mogao da ih ostavim. Ja sam mogao da snimim film posle prvog kruga suđenja, kada su oni dobili prvi krug suđenja. Ja sam tu već mogao negde da prekinem snimanje i da kažem, ok, ovo je kao filmska priča i drama u redu, ali ja nisam nikako mogao da se otrgnem od tog osjećaja da ostavim sve te divne ljude usred tog suđenja i da ih ne ispratim do kraja. I tako je to potrajalo 8 godina do samog kraja tog suđenja.
Sore de saishuudeki ni 8 nen kakatta saiban no saigo made tsukiatte shimatta tte no ga ano hontou no toko nano ne.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, gospodinom Kazum Harom, sa kojim razgovaramo o njegovim filmovima i njegovom stvaralaštvu. Stala bih da se na trenutak zadržimo na Azbestnom selu. Kasnije ćemo se razgovarati o odnosu prema prosto protagonistima samih filmova. Ono što sam želela da pitam jeste kako ste u ovom procesu snimanja konkretno ovog filma, da li ste vi postali deo jednog tog pokreta koji se bori, vi lično, ili ste mogli da ostanete, da tako kažem, jedan objektivni posmatrač? I da li uopšte režisar dokumentarnog filma ima, da kažemo, tu dužnost da postane, da ostane objektivni posmatrač za vas?
あの、 運動っていうのは あの、一つの正義。
ovako, što se tiče samog pokreta i te grupe ljudi koji su u ovom filmu u ulozi neke vrste žrtve, znači svaki pokret se u suštini zasniva na traganju za pravdu. Znači u ovom slučaju država je imala greške u regulativi, zbog te greške u regulativi nastale su žrtve koje su žrtve te greške i onda sada te žrtve pokušavaju da dođu nekako do svoje pravde. Ja sam naravno mogao da snimim film o tom procesu, ali ja sam hteo u stvari da snimim film o samim tim ljudima koji pokušavaju da nađu pravdu. Znači, ne o tome kako će oni doći do pravde, nego kako oni žive kao žrtve te greške. Znači, oni sad moraju da žive svoj život zajedno sa tim oboljenjem koje je rezultat te greške u regulativi. I sada ono glavno pitanje je bilo zašto oni žive taj život i kako ga žive. I ljudi u suštini žive život da bi našli svoju sreću. Znači, to je u suštini jednako za sve i mene taj proces zanima. U toj grupi ljudi tužitelja, to jest grupi koji tuže državu, bilo je 59 članova. Ja sam hteo svih 59 života da na taj način ekranizam. E sad, među njima ima raznih karaktera, tako reći. Ima i onih koji su u braku, pa kao supružnici su oboje oboleli od azbesta i onda ja sam hteo da se bavim naravno time kakvi su njihovi odnosi, kako, ne samo kako se oni ophode prema svojoj nesreći, već i kako se oni ophode međusobno prema ljudima, pa se tu razne životne drame dešavaju, tipa kada suprug vara svoju suprugu pa ona sazna o tome. I tako jednu životnost sam ja u suštini hteo da oslikam u ovom filmu. Dakle, nisam tražio proces kako doći do pravde, nego proces kako ti ljudi žive u tom traženju pravde. I sad, na primjer, u Carevoj ogoljenoj vojsci još uvijek maršira, imamo lik Okuzakija, glavnog aktera tog filma, koji svojim potpuno nekim radikalnim aktivnostima se non-stop suprotstavlja državi, establishmentu moći, simbolima moći i tako dalje. Ja kada sam snimao film o azbestnom selu u Japanu, uvijek sam nekako posmatrao te ljude, pošto se oni po prvi put u stvari suprotstavljaju državi i establishmentu moći. I uvijek sam nekako njih upoređivao sa Okuzakijem, koji je bio jedan radikalan tip. I i uvijek sam pomislio, pa kako se još više ne suprotstavlja državi, kako mogu da dozvole da im država tako nešto radi. I to je samo dolazilo iz te moje komparacije sa Okuzakijem i uvijek sam mislio, pa Okuzaki da je u ovoj situaciji, on bi napravio haos u celoj priči. I vremenom ja više nisam mogao da se držim kao neki objektivni posmatrač u celoj toj situaciji. Ja sam već krenuo da im postavljam pitanje, pa dobro, zašto vi ne uradite ovo ili ovo na ovaj način kako biste došli do onoga što želite? I već sam u nekom momentu krenuo da vršim i pritisak na njih na taj način, postavljajući im takve pitanje, pa zašto ne radite radikalizujete ovaj vaš protest prema ovaj establishmentu moći. Naravno, mnogi će reći da je to van ovaj svih pravila snimanja dokumentarnog filma, ali to je bio moj pristup koji je nastao iz moje nezadržive ovaj želje da im pomognem. I u tom smislu, ako se uzme ceo proces snimanja filma od 8 godina plus 2 godine montaže, znači taj neki 10 godina koji sam ja proveo sa tim divnim ljudima, jednostavno je u meni moralo u nekom momentu da stvori tu neku ovaj ljudsku želju da ja njima pomognem i da ja postanem u stvari deo tog pokreta.
Jako interesantan odnos vas kao autora sa protagonistima vašeg filma. Mislim da tu zaista moramo da izdvojimo film Ekstremno privatni Eros, zbog jednog jako specifičnog i autentičnog odnosa između, da kažemo, protagonistkinje filma i vas kao autora filma. I upravo sam želela da pitam taj jedan, pa da kažemo, vrlo neposredni pristup, da li se iz filma kao što je Ekstremno privatni Eros, da li se on nekako nastavio kasnije ovaj, i u filmu, kada govorimo i o ovom filmu o kom smo govorili, da li je ta bliskost sa protagonistima je očuvana u svakom, i da li će biti očuvana u svakom narednom delu?
Ano, ichiban saisho ni 映画を作るってことは自分自身の生き方を映画を作りながら生きる自分がいかに生きるべきか。え、ovako.
Pa što se tiče tog odnosa mog sa akterima mojih filmova, da plastično objasnim, postoji taj moj prvi film gde se ja bavim sa aktivistima koji imaju celebralnu ovaj paralizu. I sad, ja kad sam krenuo da snimam taj film, kao što sam napomenuo na početku, filmove snimam sa onom pretpostavkom da će taj film da preispituje ovaj moj sopstveni ovaj život. Tako da sam ja tim aktivistima koji imaju cerebralnu paralizu pristupio sa pitanjem prvo ko sam ja u stvari u celom tom procesu ovaj stvaranja filma. Pa prvo moramo da počnemo od mog odnosa sa njim. Za njih koji imaju cerebralnu paralizu, ja sam neko ko je zdrav. U celom društvenom u društvenim okolnostima ja koji sam zdrav predstavljam za njih neko ko je deo jedne velike većine, a oni jesu deo jedne ovaj manjine. I ovaj ono i to, dakle, ne može da bude samo odnos između mene kao režisera koji snimam film i njih kao subjekata koji bivaju ovaj snimani, već postoji njihova društvena pozicija i takođe postoji moja društvena pozicija. Društvena pozicija ne može da se bira, znači ona nju stvaraju društvene okolnosti. I dakle, oni kao neko koji su predmet nekih predrasuda i diskriminacije zbog te društvene pozicije koje oni nisu mogli da biraju, naravno dovodi u mene u poziciju da postavim sebi pitanje ko sam ja kao neko koji je pripadnik jedne ovaj većine i pod znacima navoda normalnih ili ovaj zdravih ljudi. I to je onaj prvi neki moment kada sam ja u stvari shvatio da ja u taj odnos između mene i aktera filma u stvari moram da u neku ruku da ubacim taj element društvene pozicije nas svih aktera, znači i režisera i aktera u filmu. I onda sad u 70-ih godina dolazi do tog pokreta oslobađanje žena i borba za ovaj prava žena i tako dalje. I dolazimo do ovog filma ovaj koji se pomenula, znači privatni ekstremno privatni Eros, da ja u taj moj lični odnos sa akterom filma je ovaj Takeda Miyuki, koji je akter, glavni ženski lik u tom filmu, je moja bivša supruga s kojom sam ja proveo ovaj, 3 godine u braku. I ja sam morao taj moment borbe za ženska prava da ubacim u taj naš lični odnos. I ona se samo jednog dana pojavila i rekla, slušaj, ja kao žena ne mogu da živim život gde moram da zavisim od muškarca i tako dalje, i samo se spakovala i ostavila me. Tako se ovaj naš brak završio. U celom tom naletu ovaj raznih ovaj pokreta ženske oslobađanje žena, ženskih prava, feminizma i tako dalje, ona se u jednom momentu pojavila i rekla, slušaj, ja želim da ovaj rodim dete bez ičije pomoći, potpuno prirodnim putem, sopstvenom snagom, i ja želim da ovaj ti taj moment snimiš. Tako nastaje ovaj dokumentarac. I sad, naravno, ja sam to samo mogao ovako suvoparno i da snimim, ali to onda ne bi ovaj, imala nikakvog smisla. Vraćam se na moj brak, ja sam s njom proveo ovaj, 3 godine zajedničkog života. Kogod provede sa nekim 3 godine zajedničkog života u tim muškom ženskim odnosima, uvek postoje neke stvari koje mi želimo da sakrijemo od javnosti, od drugih, neke stvari od kojih nas je stid, neke stvari koje su nastale u nekom nesporazumu između nas muškaraca i žena i tako dalje. Ovaj, ja sam bio svestan da ja budem okrenuo kameru ka njoj i da će ona krenuti da iznosi takozvani moj prljav veš u javnosti, da ću ja morati sa time nekako da se ovaj izborim. Znači, ja sam bio s tog momenta ovaj spreman da kad upalim kameru da ću morati da se bavim samim sobom i svojim reakcijama na, u odnosu na to šta će ona da priča o meni. Ali ovaj, ja nisam teo da pobegnem od toga, jer sam shvatio da je poenta da mi u tom našem odnosu koji je ličan, u stvari možemo da ispričamo i tu neku malo ovaj, širu sliku o poziciji žene, poziciji muškarca. Dakle, on jeste ekstremno privatni film, a u isto vreme govori i o ovaj, takvim odnosima, i u njemu isto postoji taj moment kada se mi kao ličnosti preispitujemo, i to je ono što i publika ovaj oseti kada gleda ovaj takav film. Sad, specifičnost ovog filma je što u ovom filmu postoje ovaj moment kada se mi konstantno dobacujemo sa osjećanjima kao sa nekom ovaj lopticom, i u tom smislu sam ja malo ovaj razbio taj do tada ustaljeni odnos između likova u dokumentarnim filmovima, jer do tada u dokumentarnim filmovima nisu postojali ti momenti da se tako jedna intimna lična osjećanja ovaj toliko ovaj iznose i dramatično ovaj razmenju između ovaj aktera film. I ovaj, to je ono što sam ja mislio da treba da postoji u svim mojim filmovima. Dakle, da zaokružim priču, da pritom u ovom filmu postoji još i moment gde se pojavlja i moja ovaj nova devojka, i onda tu nastaje i taj ovaj takozvani ono trougao ovaj osjećanja i veza, i ja sam mislio da će ovaj to svakako još turbulentnije pokrenuti celokupni taj odnos, i samim tim moći još dublje da ispriča tu priču o tadašnjim socijalnim okolnostima.
あくまでも社会的な問題を自分にこう引き寄せて映画を作っていくっていうのは、私たちの映画の基本的な作り方なわけだよ。目を向いて、春こぼれないように思い出す春の日。 Uživo u Noći muzeja u Beogradu, 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta, u Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, režiserom dokumentarnih filmova Kazuo Harom, sa kojim razgovaramo o njegovom stvaralaštvu. Gospodine Hara, u svetlu pa i nekih neprijatnih dešavanja, a u vezi sa filmom na festivalu Beldux, koji je prikazan uz određene probleme, pitala bih vas ponešto o tome kako su vaši filmovi, s obzirom to da se bave zaista nekada i neprijatnim temama, neprijatnim pre svega i za establishment, ali i za određene grupacije koje naravno misle drugačije, kako su ti filmovi prihvaćeni, da li je bilo određenih problema sa prikazivanjem ili distribucijom takvih filmova i kako ste se sa time nosili kao autor, ukoliko je bilo takvih situacija?
Ano ne, imamadeva saivai ni okina danatsu tte no nai nda yo.
Moram da ti kažem, na sreću ja još uvek nisam bio ni pod kakvim većim pritiskom te vrste. Na primjer, u filmu ekstremno privatni Eros postoji scena porađaja. Ja sam tu scenu porađaja naravno snimio od napred. I u suštini u Japanu je tada postojalo pravilo da se muški ili ženski polni organ uopšte ne sme prikazivati u javnosti i zbog toga mi je pretilo i hapšenje. Ali ono što se desilo da je da ja kada sam snimao tu scenu, da sam zbog moje lične tehničke greške pomerio fokus filma i da se on nije bio, da se ovaj ženski polni organ nije video baš najjasnije, znači i u tom smislu ja sam ženski polni organ prikazao, ali po tom nekoj regulativi mogla je da se kaže da nisam, tako da sam u tom smislu bio pošteđen policijskih dešavanja. I mi kada smo prikazivali taj, kada smo trebali da, da prikažemo taj film, tada još uvijek nije postojala neka distribucija dokumentarnih filmova, dakle mi smo zakupljivali neke sale, bioskope i tako dalje, pripremali sami karte, prodavali te karte i pokrivali te troškove zakupa bioskopa i to bi je jedini način da mi prikažemo naš film. Kada smo prvi put prikazivali ekstremno privatnog Erosa, ljudi koji iz produkcije su dolazili kod mene i izrazili zabrinutost jer su primetili da u publici ima policija u civilu. Međutim, eto, mi smo pustili taj film i nije dolazilo do bilo kakvih većih problema u smislu da smo mi ušli u neki sukob sa zakonom.
Gde Shingun no toki wa ne, are wa ano Showa Tennō no sensō sekinin tōyū no ga
Sad, što se tiče careve ogoljene vojske, u tom filmu postoji glavni lik Okuzaki govori da japanski car mora da snosi odgovornost za svoje zločine u toku Drugog svetskog rata. To je u to vreme kada se film snimao bio tabu. I u tom smislu nismo, kada smo trebali da prikažemo taj film, nismo strahovali od policije i tako vrste nekih formalnog establishmenta moći, ali postoje strah da će možda desničari ili ekstremna desnica pokušati da sabotira prikazivanje tog filma, da će se skupiti oko bioskopa i pokušati da na neki način naude posetiocima i nama. Bilo je nekih ranih primjera da su bacali živa jaja na platnu bioskopa i na taj način pokušavali da prekinu projekciju. Postoje taj strah da će to možda da se desi, ali mi smo se sa tim izborili na način da je bioskop rekao da će pripremiti još jedno platno u slučaju da oni stvarno bace jaja na platno, da možemo odmah da zamenimo platno i nastavimo projekciju. Takođe, grupa ljudi koji su mene podržavali su se dogovorili da dođu na projekciju u sportskim patikama da bi mogli brže da reaguju ukoliko dođe do nekog eventualnog fizičkog sukoba sa desnicom. Tako da smo mi bili spremni da odreagujemo na takvu vrstu pritiska. I ono što je u stvari najvažnije je da pritisak uvek može da postoji između neistomišljenika, između moćnika i onih koji su predmet tog pritiska, ali ono što je najstrašnije je podleći tom pritisku. Znači, svaka vrsta izražavanja mora da bude slobodna, ali mnogi ljudi zaćute i neće da kažu ono što ne ono što misle, nego ono što je u stvari istina, i to je najstrašnije. Prećutati istinu zbog pritiska moći. I u tom smislu mi smo se na ovaj način borili sa takvom strukturom moći.
Demo 結果から言うと何も起きたわけではないわけよね。ということを証明した映画なわけ。Kada
govorimo o filmu, pa naročito Zbogom se pi, tu se uočava vaša Pa mogu tako da kažem, jedan beskompromisni odnos prema uopšte temi i prema tome šta publika želi da vidi ili šta očekuje da će videti u tom filmu, što počevši od estetike samog filma, koja je vrlo brutalna, možda je čak i namerno na jedan malo ogoljeniji način prikazuje tu jednu istinu koju se često okreće leđa.
Kojno, a ne, majemote sa... Ano...
Postoji, naravno, kada se snima neki film, u startu postoji uvijek neka zamisao kako neka scena treba da se snimi i u odnosu na to mi uzimamo određenu kameru i okrećemo i pokušavamo da snimimo po toj našoj zamisli.
Dakle, ano, kekato šte koju ni točatan da jo ne te i u jona...
Naravno, to ne odnosi se samo na tehnički aspekt, nego postoji neko moje lično verovanje kako nešto i na koji način treba snimiti i kako to kao rezultat treba da izgleda i u tom smislu ja pokrećem ceo proces snimanja.
Smari, Srbija deva douka wa wakarimasen ga.
Ne znam sad kako je u Srbiji, da li uopšte postoji taj koncept. U Japanu postoji to pitanje agresivnosti kamere. Dakle, kada se kamera okrene prema nekom subjektu, kako taj subjekt percipira tu kameru i u tom smislu Japanci često kažu da postoji neka agresivnost koja može da se oseti od objektiva koji je uperen prema vama. Ja sam donekle bio svestan te agresivnosti kamere i u ovom filmu Zbogom CP ja sam pokušao tu agresivnost do kraja da iskažem prema mojim prema subjektima mojeg filma. Mog filma.
Sore wo isuki shinai to souyu kamera work tte na dekinai darou tte iu funi omotte masu.
Ako se zadržimo još samo malo na filmu Zbogom CP, ono što sam želela da istaknem možda kao gledalac, ovo je moje lično iskustvo, jeste da protagonisti ovog filma nisu prikazani kao žrtve, već imaju svoj oštar stav prema svetu koji njih percipira na jedan način. I čini mi se da je to možda bilo teško postići sa jednom ovakvom temom.
Ano što je Shijin dakara, ne? Shi ga totimo jozuna što de...
Što se tiče same metodologije snimanja filma, prvo moram da kažem da je Yokota Hiroshi, koji je glavni lik u ovom filmu, on je pesnik. I on kao pesnik, i to je bio poprilično dobar pesnik, znači on kao pesnik ima potrebu da se izrazi. I on kao neko ko se izražava je bio glavni lik u mom filmu i on je u tom filmu trebao da izrazi svoj lični stav, da li o diskriminaciji koju je on trpeo ili o životu koji on živi i načinu uopšte tog života. I ja sam u tom smislu nisam hteo da ga prikažem da je on žrtva, to jest objekat nekog pritiska, već sam hteo da vidim kako će on da se u tom filmu izrazi. I onda smo mi razgovarali o tome kako možemo da snimimo film. Ja sam to mogao da snimim na onaj ustaljeni način koji je do tada bio konvencionalan, to jest da prikažem njega, on ima svoju ženu, imaju dete, on sedi u sobi, piše pesme, odradimo neki intervju i da se time završim celo snimanje, ali ja sam teo tu konvenciju potpuno da preokrenem, to jest da je uništim. I onda smo razgovarali na način kako bi Yokota kao neko ko ima cerebralnu paralizu mogao te sve svoje životne probleme da izrazi. Naravno, on je mogao da priča o svojim problemima i da na taj način nekako racionalizuje i da iskaže svoje neke stavove, ali ja sam došao na ideju da bi možda on trebao da izrazi svoj život kroz samo njegovo kretanje, to jest kroz njegovu telesnu pojavu. I u tom smislu mi smo nazvali ovaj dokumentarac kao akcioni dokumentarac i u toj akciji, to jest u tom njegovom telesnom pokretu kreće da se pojavljuju, to jest da se iskazuju njegova osjećanja prema svim ovim problemima koje smo napomenuli. I naravno nekad bi ta njihove aktivnosti i akcije krenule po zlu, pa bi na odnosu na to postala određena emotivne reakcije, nekada bi uspeli pa bi na osnovu toga došli do neke pozitivne emotivne reakcije. U tom smislu sam ja želeo da snimim taj takozvani akcioni dokumentarac, gde će oni naći novi izraz svojih stavova i svojih životnih problema.
Akcion dokumentari tiju vatasi no hoho datta oke.
Gospodine Hara, hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili gost naše današnje emisije.
Arigatou gozaimashita.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je za vas realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.